Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Шведы пагавораць з КДБ пакуль на адлегласці. Надзею Астапчук пазбавілі залатога алімпійскага медаля. За Александра Мілінкевіча сабралі 3000 подпісаў. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 23 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Штурхальніцу ядра з Беларусі Надзею Астапчук у панядзелак пазбавілі залатога алімпійскага медаля з-за станоўчага выніку допінг-тэсту. Пра гэта паведаміў сёння Міжнародны алімпійскі камітэт. У выніку Астапчук цяпер мае здаць свой медаль. Яна і яе трэнер не атрымаюць і 150 тысяч даляраў прызавых абяцаных за золата алімпіяды беларускімі ўладамі. У інтэрв'ю «Свабодзе» Надзея Астапчук сказала, што ніякай падрабязнай інфармацыі пра пазбаўленне залатога алімпійскага медаля не мае, але рыхтуецца да супраціву такому рашэнню. Еўразвяз вылучае цвёрдыя патрабаванні і ўмовы, каб палітычныя зняволеныя былі вызваленыя і рэабілітаваныя. З такой заявай выступіў сёння новы пасол Літвы ў Беларусі Лінас Лінкявічус у інтэрв'ю парталу «Дэлфі». Камітэт па нацбяспецы Літвы зоміцца плюшавым дэсантам над Беларусю. Парламенцкі камітэт па нацыянальнай бяспецы і абароне Літвы 21-22 жніўня правядзе пазачарговае паседжанне ў гэтым пытанні. Пра гэта паведаміў яго старшыня Арвідас Анушаўскас. Працягваем навіны. Сырыйскія паўстанцы распаўсюдзілі відэазапіс выступу пілёта з самалёта ўрадавых вайскова-паветравых сілаў, які, паводле паўстанцаў, яны збілі ў панядзелак. Пілёт, які называе сябе Муфідам Махамедам Сулейманам, заяўляе, што з ім абыходзіцца добра і заклікае вайскоўцаў пераходзіць на бок паўстанцкіх сіл. Улады Сырыі сцвярджаюць, што знішчальнік Міг-23 упаў па тэхнічных прычынах. Кіраўнік місіі назіральнікаў ААН у Сырыі Бабакар Гэ заявіў у панядзелак, што эскаляцыя канфлікту ў краіне відавочная і павінна быць спыненая. У той жа дзень прадстаўнік Сырыі ў Радзе ААН па правах чалавека Дані Аль-Баадж, аб адстаўцы якога было абвешчана ў пятніцу, паведаміў аб сваім пераходзе на бок апазіцыі. Улады Таджыкістану афіцыйна пацвердзілі затрыманне палявога камандзіра Таліба Аембекава і некалькіх яго прыхільнікаў, якія падазраюцца ў забойстве генерала спецслужбы Украіны Абдулы Назарова. Паведамляецца, што Аембекаў паранены і знаходзіцца ў абласной бальніцы пад канвоем. Паводле таджыцкай службы Радыё Свабода, напярэдадні ўвечары Аембекаў выступіў па тэлебачанні Горна-Бадахшанскай аўтаномнай вобласці і заявіў, што ён і яго браты здаліся добраахвотна. Ён таксама заклікаў сваіх прыхільнікаў скласці зброю. Генерал Абдула Назаров быў забіты 21 ліпеня. Улады звінавацілі ў забойстве прыхільнікаў Аембекава і пачалі супраць іх сілавую аперацыю ў Харозе і прылеглых раёнах Таджыкістану. Пасля яны вылучылі ўмовы спынення вагню, прапанаваўшы амністыю ўзамен на здачу зброі і выдачу людзей непасрэдна датычных да забойства Назарова. Прэзідэнт Егіпту Мухамад Мурсі заявіў, што абвешчанае напярэдадні звальненне двух найвышэйшых вайсковых чыноўнікаў павінна паслужыць на карысць народу. Мурсі вызваліў ад пасад міністра абароны і былога кіраўніка найвышэйшай вайсковай рады Егіпту фельдмаршала Тантауі і начальніка генштабу генерала Энана. Гэта быў выпуск навінаў.